VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 20 April 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya La Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Duterte siap kerahkan Angkatan Laut Filipina terkait klaim di Laut Cina Selatan. Guterres, Ban Ki-moon serukan tindakan bagi Myanmar. Partai-partai oposisi Georgia teken kesempatan untuk akhiri krisis. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan seputar bulan suci Ramadan dan juga info hiburan sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Menjelang bulan puasa Ramadan minggu lalu, suasana di kota tua Yerusalem jauh lebih meriah daripada biasanya.
Politisi negara bagian Georgia Stacey Abrams dan bintang film Harrison Ford setidaknya memiliki satu kesamaan, yaitu agensi Hollywood yang sama.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia bersedia mengerahkan kapal-kapal militer ke Laut Cina Selatan untuk menegaskan klaim negara itu atas deposit minyak di sebuah kawasan perairan yang disengketakan. Duterte yang berusaha merangkul Tiongkok sejak mengambil alih kekuasaan pada 2016 menghadapi kritik dalam negeri yang semakin meningkat karena keengganannya untuk mempersoalkan aktivitas Beijing di perairan yang diklaim Filipina. Ketegangan meningkat bulan lalu setelah ratusan kapal Tiongkok terdeteksi di Whitsun Reef di Kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh beberapa negara termasuk Filipina dan Tiongkok. Beijing telah menolak tuntutan berulang kali Filipina untuk menarik pulang kapal-kapal tersebut yang menurut Manila adalah kapal-kapal milisi maritim, sementara Tiongkok menyebutnya sebagai kapal-kapal penangkap ikan. Keputusan mengenai batas penonton domestik untuk Olimpiade Tokyo mungkin baru diambil pada Juni, bulan sebelum pesta olahraga tersebut dijadwalkan akan dimulai. Demikian dilaporkan surat kabar Mainichi hari Selasa. Keputusan bahwa penonton dari luar negeri tidak akan diizinkan menyaksikannya diambil pada Maret lalu. Dan keputusan mengenai jumlah penonton domestik telah diperkirakan luas diumumkan bulan April. Olimpiade telah ditangguhkan selama setahun karena pandemi virus corona yang merebak lagi di Jepang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekjen PBB Antonio Guterres Senin menyerukan para pemimpin di Asia untuk mendukung upaya menemukan solusi damai untuk krisis mendesak di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer pada bulan Februari. Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan tentang kerjasama antara PBB dan organisasi-organisasi regional dan subregional yang menyoroti hubungan dengan ASEAN, menggarisbawahi peran penting blok tersebut dalam diplomasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.
Today, ASEAN's role is more crucial than ever. As the region faces an urgent crisis in Myanmar.
Guterres mengatakan, hari ini peran ASEAN lebih penting daripada sebelumnya karena kawasan ini menghadapi krisis yang mendesak di Myanmar. Saya telah berulang kali meminta komunitas internasional untuk bekerja sama secara kolektif dan melalui jalur-jalur bilateral untuk membantu mengakhiri kekerasan dan penindasan oleh militer. Dalam hal ini, kerjasama PBB dengan ASEAN adalah penting, kata Guterres, karena situasinya memerlukan tanggapan internasional yang kuat yang didasarkan pada upaya regional terpadu. Ia mendesak para aktor regional untuk memanfaatkan pengaruh mereka agar situasi tidak memburuk dan pada akhirnya menemukan jalan keluar yang damai dari masalah itu. Georgia semakin dekat pada diakhirinya krisis politik berbulan-bulan setelah beberapa partai oposisi hari Senin menandatangani kesepakatan yang diperantarai Uni Eropa. Namun kekuatan oposisi terbesar, Gerakan Nasional Bersatu, tidak menandatangani dokumen yang diusulkan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Partai itu menyatakan akan memutuskan apakah menandatanganinya pada hari Selasa sewaktu Michel mengunjungi bekas negara Soviet di kawasan pegunungan Kaukasus itu. Situasi politik di Georgia tegang sejak pemilihan legislatif 31 Oktober lalu. Partai impian Georgia yang berkuasa menang dalam pemilihan itu, tetapi Gerakan Nasional Bersatu menuduh pemilihan itu dicurangi dan menolak mengakui kekalahan serta menuntut pemilihan ulang. Dengan menandatangani dokumen itu, beberapa partai oposisi sepakat masuk parlemen yang telah mereka boikot sejak pemilu berlangsung. Vaksin COVID-19 buatan Johnson & Johnson sedang di bawah pengawasan lebih jauh oleh Otoritas Kesehatan Pemerintah Amerika Serikat. Dr. Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC, Senin mengatakan lembaganya sedang mencermati berbagai laporan mengenai kasus-kasus efek samping yang parah lainnya yang kemungkinan terkait dengan vaksin satu dosis tersebut. Walensky mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa CDC gembira karena jumlah kasusnya tidak melimpah, tetapi tetap akan mencermatinya. Satu tim medis termasuk dokter pribadi Alexei Navalny Selasa ditolak masuk ke sebuah rumah sakit penjara di mana kritikus Kremlin yang sedang sakit itu dirawat. Navalny yang berusia 44 tahun melancarkan aksi mogok makan sejak 31 Maret dan tim medisnya pada akhir pekan lalu memperingatkan bahwa kondisi kesehatannya menurun begitu cepat sehingga ia bisa meninggal kapan saja. Dinas penjara Rusia yang telah berulang kali mencegah para dokter Navalny mengunjunginya, Senin memindahkannya dari penjara di wilayah Vladimir. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 20 April dilaporkan, Indonesia kini memiliki 1.614.849 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.549 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 6.728 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.468.142. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 210 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 43.777. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.581. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, jumlah perkara yang ditangani lembaganya sebanyak 91 dengan jumlah tersangka 109 orang sepanjang 2020. Jumlah tersebut belum termasuk sisa perkara yang sedang berjalan dan ditangani KPK sebelum 2020 sebanyak 117 kasus. Karena itu Ali Fikri menyayangkan ICW yang menilai kinerja penindakan kasus korupsi lembaganya hanya berdasar pada data Juni 2020, bukan laporan tahunan 2020 pada akhir Desember tahun lalu. Ali Fikri menamakan pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan lembaganya dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengharuskan KPK membatasi para pegawainya dalam menjalankan tugas. Minggu 18 April lalu, peneliti ICW Wana Alamsa mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK masuk dalam kategori sangat buruk. Itu berdasar pada catatan ICW yang menyebut jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut berkisar 13% dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus. Senada dengan KPK, ICW juga mencatat kinerja penindakan kasus korupsi oleh kepolisian juga termasuk dalam kategori sangat buruk. Kepolisian hanya menangani 170 kasus atau sekitar 8% dari target 1.500-an kasus.
Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.
Sementara kinerja penindakan kasus korupsi oleh kejaksaan masuk kategori cukup dengan jumlah 250-an kasus dari target 566 kasus sepanjang 2020. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menghargai penilaian yang dilakukan ICW terhadap kepolisian. Kendati demikian, ia menuturkan polisi akan bersikap profesional dalam penanganan kasus.
Ya, tentunya masukan dari Indonesian Corruption Watch perlu kita hargai, boleh menghargai itu sebagai masukan. Tentunya Polri dalam menangani segala kasus akan senantiasa profesional, transparan, dan akuntabel.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Indonesia sudah berkali-kali mengalami krisis pangan. Salah satu yang masih ada dalam ingatan adalah pada periode penjajahan Jepang. Sejarawan yang juga dosen di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko mencatat periode ini melahirkan sejumlah diversifikasi pangan dalam kenestapaan. Masyarakat terpaksa memasak biji nangka, mengonsumsi jangkrik, laron, dan aneka serangga, memakan tupai dan beralih ke berbagai umbi-umbian sekedar untuk bertahan. Masakan tengkleng yang populer di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan dibuat dari tulang kambing juga menjadi salah satunya.
Nah, tengkleng ini muncul untuk merespon zaman itu. Pada saat masyarakat bangsawan, terutama aristokrat itu kan hobinya makan kambing. Pada saat situasi yang susah, mereka eman-eman. Nah, balung-balungnya itu juga ikut dimasak.
Heri memaparkan itu dalam diskusi buku berjudul Krisis Pangan yang ditulis wartawan Kompas Andreas Marioto. Acara ini diselenggarakan Minggu 18 April petang oleh keluarga alumni Gajah Mada Tokagama. Sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Banten, dan Jawa Tengah pernah mengalami krisis pangan pada era berbeda. Jika sudah terjadi di masa lalu, ada kemungkinan krisis pangan juga akan terjadi di masa depan. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Jamhari mengatakan, tahun 60-an Indonesia tercatat sebagai importir beras nomor 3 atau 4 di dunia. Orde Baru mampu menutup sendiri kebutuhan beras itu bahkan diakui oleh Organisasi Pangan Dunia, FAO. Namun tahun 2018, Indonesia justru menjadi importir beras nomor 2 di dunia.
Beras, ya, tahun 2018 kita importir nomor 2 di dunia. Padahal tahun 84 kita dinyatakan swasembada. Artinya sudah terjadi siklus menurun.
Kondisi itu akan semakin parah di masa depan karena sejumlah faktor. Pertumbuhan penduduk dunia belum terkendali, krisis bahan bakar atau energi, dan krisis air. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyebut pangan adalah isu yang serius bagi pemerintah.
Yang dilakukan misalnya sekarang adalah program food estate, merupakan sebuah terobosan untuk tadi menjawab mungkin kelangkaan pangan atau krisis pangan yang akan terjadi.
Penulis buku Krisis Pangan, Andreas Marioto, menyebut buku ini sebagai dokumentasi dari apa yang sudah dia lakukan sebagai jurnalis yang konsen terhadap isu pangan dan pertanian.
Tapi kemudian saya lihat juga ada kegelisahan tentang bagaimana sektor pertanian dikelola belakangan ini, ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak diaspora Indonesia di Amerika merupakan keinginan para orang tua dengan berbagai tujuan, mulai dari kerinduan melestarikan warisan bahasa ibu orang tua dan leluhur, hingga keinginan agar anak-anak memiliki kemahiran bahasa kedua atau second language selain bahasa Inggris. Orang tua meyakini bahasa kedua ini kelak bisa bermanfaat baik dalam profesi maupun kehidupan pribadi. Berikut laporan selengkapnya.
Sekelompok aktivis diaspora Indonesia yang peduli dan cinta Indonesia mendirikan Rumah Indonesia sebagai wadah pengenalan dan pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia, terutama untuk anak-anak. Nona Kurniani adalah Kepala Sekolah Bahasa Indonesia di Rumah Indonesia di Washington, D.C.
Jadi misinya memperkenalkan Indonesia dan budaya Indonesia. Dan salah satu program kami mengajar bahasa Indonesia khususnya saat ini kepada anak-anak di Amerika. Anak-anak antara umur 6 sampai 16 tahun boleh belajar bahasa Indonesia di Rumah Indonesia.
Kesanalah Gion Sugiarto membawa kedua anaknya, Aryo Sugiarto 14 tahun dan Lilian Sugiarto 10 tahun. Gion menuturkan, istrinya, orang Amerika yang juga lancar berbahasa Indonesia, mendorongnya agar memperkenalkan anak-anak pada budaya tanah kelahiran Gion. Jadi, sejak kecil, anak-anak Gion bisa berbahasa Jawa dan Sunda. Belakangan, mereka berinisiatif belajar bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa rahasia keluarga ketika sedang bepergian, selain bahasa sehari-hari di rumah. Aryo dan Lilian, menurut Gion, aktif berbahasa Indonesia dan selalu bersemangat datang ke rumah Indonesia.
Waktu sebelum ada pandemik, mereka selalu menunggu karena mereka mau bertemu teman-teman berbahasa Indonesia. Dan kedua, ini yang paling penting untuk mereka adalah mereka menemukan makanan Indonesia di sana.
Gion, yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia, menyadari betapa bernilai penguasaan bahasa asing dalam profesi seseorang.
Di militer, kalau menguasai bahasa kedua, itu mereka ada bonus setiap bulan, paling tidak antara 500 sampai 1.500, tergantung dengan pangkat mereka. Jadi menguasai bahasa asing, dan terutama karena saya mengajar bahasa Indonesia, jadi mereka di samping gaji tetap, mereka mendapatkan bonus setiap bulan. High officer itu mereka bisa 2.000 sampai 3.000, hanya menguasai bahasa asing. Yang kedua, di universitas di Amerika, mereka biasanya diharuskan menguasai satu bahasa asing.
Selama pandemi, pembelajaran di rumah Indonesia dilakukan secara virtual. Pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan kelas dengan peserta didik yang jumlahnya lebih besar dan cakupan area yang tidak terbatas pada wilayah Washington DC dan sekitarnya. Namun, Nona mengatakan, sebagian siswa menolak pembelajaran secara daring karena sudah 5 hari bersekolah daring. Pada hari ke-6 atau Sabtu, mereka ingin beristirahat dari internet. Jadi jumlah murid kini jauh berkurang. Maria Rosario Ningrum adalah relawan guru di rumah Indonesia. Ia justru menemukan ketertarikan dari kelas virtual. Siswa-siswa berasal dari negara bagian di luar daerah Washington DC dan sekitarnya.
Mereka menambah kemajemukan dari segi latar belakang. Itu menarik untuk dibagikan sesama temannya yang belajar di dalam kelas. Selain itu, tingkat kemampuan mereka juga berbeda-beda.
Gion berharap pandemi segera berlalu supaya anak-anaknya bisa kembali mengikuti kelas tatap muka. Karlina Amkas dan tim VOA.
Kamis, 22 April adalah Hari Bumi dan Presiden Joe Biden telah mengundang 40 pemimpin dunia ke pertemuan virtual tentang perubahan iklim. Amerika Serikat berada dalam posisi penting secara internasional setelah pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian iklim PBB di Paris. Para pendukung mengharapkan Biden untuk membalikkan keadaan walaupun langkah itu tidak akan mudah. Reporter VOA Steve Baragona melaporkan disampaikan oleh Leona Triyono.
We're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today.
Kita akan bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris mulai hari ini.
Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Joe Biden ingin menunjukkan bahwa perubahan iklim akan menjadi agenda teratasnya. KTT Hari Bumi dengan tuan rumah Presiden Biden bermaksud untuk menunjukkan kepada para pemimpin dunia bahwa banyak hal telah berubah dari pengabaian pemerintahan Trump terhadap masalah tersebut. David Wasko adalah pakar kebijakan iklim dari World Resources Institute, sebuah lembaga nirlaba di Washington DC yang peduli dengan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.
Ini adalah kesempatan bagi Amerika untuk kembali ke panggung dunia dan menunjukkan bahwa Amerika menanggapi perubahan iklim dengan serius.
Taruhannya semakin meningkat karena konsekuensi perubahan iklim semakin nyata dengan lebih banyak kebakaran hutan, kekeringan yang lebih parah, dan badai yang lebih kuat. Perjanjian iklim Paris PBB tahun 2015 bertujuan untuk menghentikan pemanasan global. Tetapi para ahli mengatakan tujuan yang ditetapkan di Paris semakin menjauh seperti diungkapkan oleh Rachel Clears, Direktur Kebijakan Iklim di Union of Concerned Scientists atau Serikat Ilmuwan Peduli.
Kita berada dalam risiko besar saat ini. Kita melihat suhu terus naik, kita melihat emisi terus naik, berlawanan arah dari yang seharusnya, dan itulah mengapa begitu banyak yang menyebut dekade ini sebagai dekade untuk berbuat sesuatu.
Emisi global terus meningkat selama beberapa dekade. Kebijakan saat ini akan terus berlanjut sehingga menambah masalah. Namun David Wasko mengatakan emisi harus turun hampir setengahnya pada tahun 2030 agar kita berada pada jalur untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Para pendukung meminta Biden untuk mengumumkan pengurangan 50% emisi di Amerika selambatnya pada tahun 2030. Gedung Putih mengatakan akan mengumumkan targetnya menjelang KTT Kamis ini. Biden melihat peluang dalam memerangi perubahan iklim seperti membangun gardu-gardu tenaga surya dan angin, serta stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik, pekerjaan yang tidak dapat dikirim ke luar negeri. Rencana itu merupakan landasan dari rencana infrastruktur senilai $2.3 triliun. The American Jobs Plan will
need to a transformational progress. Rencana penciptaan lapangan pekerjaan Amerika akan mengarah pada kemajuan transformasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menggunakan kecerdasan Amerika.
Tapi Kongres harus mengesahkan rencana itu dan Partai Republik sangat menentangnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lentera warna-warni dan ornamen hiasan khas Ramadan memenuhi jalan-jalan di kota Yerusalem minggu lalu, sementara warga Palestina bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Tahun ini Ramadan datang kalau kota tersebut lebih bebas dari pembatasan COVID-19 daripada pada saat puncak pandemi tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Menjelang bulan puasa Ramadan minggu lalu, suasana di kota tua Yerusalem jauh lebih meriah daripada biasanya. Kota itu hidup dalam bulan suci ini dibandingkan pada tahun lalu ketika sholat ditiadakan di Dome of the Rock dan di situs ketiga tersuci bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Meskipun masih belum bisa dikunjungi turis asing, kota Yerusalem jauh lebih ramai. Banyak orang yang berlalu-lalang di kota tua. Pemilik toko-toko di sana melaporkan bisnis mereka ramai dikunjungi. Salah seorang konsumen, Muhammad Abu Sabah, mengatakan,
gara-gara virus corona, situasi menyedihkan bagi pedagang dan masyarakat. Dengan adanya vaksinasi, situasinya menjadi lebih baik.
Israel menyertakan orang-orang Palestina di Yerusalem Timur dalam program vaksinasi. Negara itu mencaplok bagian timur kota itu yang direbutnya bersama tepi barat dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota itu. Dalam Ramadan kali ini, Israel melarang warga Palestina yang tinggal di tepi barat pergi ke Al-Aqsa. Jemaah lain hanya boleh datang ke Al-Aqsa bila sudah divaksinasi. Namun, Jumat lalu, masjid itu dibuka untuk salat Jumat yang pertama kalinya setelah penerapan pembatasan terkait pandemi virus corona sejak tahun lalu. Sekitar 70 ribu jemaah melakukan salat Jumat di sana. Jumlah yang besar memang, namun jauh di bawah jumlah normal. Salat Jumat dalam bulan Ramadan biasanya diikuti sampai 200 ribu jemaah. Situasi itu mungkin semakin rumit karena otoritas Palestina lambat memvaksinasi warganya dibandingkan Israel. Di tepi barat yang diduduki, otoritas Palestina mengatakan akan mengizinkan lebih banyak toko buka pada malam hari. Salat tarawih juga diadakan di masjid-masjid. Namun, salat Jumat yang selalu diikuti jemaah dalam jumlah besar tidak boleh dilakukan di masjid, melainkan di luar, di tempat terbuka. Otoritas Palestina juga melarang restoran menyelenggarakan acara buka puasa. Di Gaza, pembeli memadati pasar-pasar meskipun jumlah orang yang tertular virus corona setiap hari naik 3 kali lipat. Kenyataan pahit itu memaksa otoritas kesehatan Gaza menutup sekolah, memberlakukan jam malam, dan melarang pertemuan massal. Situasi di sana mendekati total lockdown. Lantunan lagu-lagu Mesir merayakan Ramadan terdengar dari pengeras suara. Orang-orang ingin menghadirkan keceriaan di rumah mereka, katanya.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Politisi negara bagian Georgia, Stacey Abrams, dan bintang film Harrison Ford setidaknya memiliki satu kesamaan, yaitu agensi Hollywood yang sama.
Tak lama setelah kalah dalam pemilihan gubernur pada 2018, Abrams menandatangani kontrak dengan United Talent Agency untuk membantu meneruskan pekerjaan dan mencerminkan rencananya, katanya dalam pernyataan. Seorang politisi lain, Andrew Yang, yang mencalonkan diri sebagai wali kota New York, baru-baru ini menandatangani kontrak dengan firma Hollywood Creative Artists Agency dan meluncurkan serial podcast. Lagi pula, tujuan Hollywood dan politik adalah mencari cara untuk menyampaikan pesan kepada penggemar atau pendukung politik. Robert Schmull adalah profesor studi Amerika di Universitas Notre Dame.
Politicians today, in most cases, have existing fan bases.
Politisi zaman sekarang dalam kebanyakan kasus sudah memiliki basis pendukung, orang-orang yang setia, mengikuti mereka di media sosial, tertarik pada karir mereka, apapun fase karir mereka.
Dan lanskap media penuh dengan mantan politisi atau mantan pejabat pemerintah yang berusaha mempertahankan popularitas mereka. Anthony Scaramucci yang pernah menjabat sebagai Direktur Komunikasi Gedung Putih selama 10 hari di bawah Donald Trump meluncurkan serial podcast berjudul Mooch FM. Sean Spicer, setelah 2 bulan menjabat sebagai juru bicara pers Gedung Putih, menjadi peserta Dancing with the Stars. Robert Thompson, profesor televisi di Universitas Syracuse, mengatakan,
"Not only just what we saw covered in the news, but late night comedy was pretty much all Trump all the time, almost."
Yang kita saksikan tidak hanya diberitakan, tapi acara komedi tengah malam pun isinya Trump melulu. Jadi saya pikir agensi-agensi besar ini meliriknya.
Ketika agensi Hollywood menandatangani kontrak dengan politisi, apapun cerita yang melatar belakangi karir politiknya, mereka ikut menarik para penggemar.
Each of these figures have devoted followers.
Masing-masing tokoh ini punya pengikut setia, dan dalam ekosistem media yang sangat padat ini, untuk berbagai medium berbeda, mereka selalu mencari celah untuk dieksploitasi.
Dalam kompetisi untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat, batas antara Washington DC dan Hollywood menjadi semakin tipis dan tak kentara.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Kompetisi Internasional Future City baru-baru ini mengumumkan pemenang untuk 2021 yang untuk pertama kali dilakukan secara virtual. Para siswa sekolah menengah pertama Al-Hadi School of Accelerative Learning di Houston, Texas memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi Internasional Future City ini. Siswa Al-Hadi Muhammad Ali Rizwi mengatakan,
"Kami menghadapi banyak tantangan, virus corona dan protokol kesehatan dari CDC yang harus kami patuhi, serta sebagian dari anggota tim kami yang harus mengikuti kelas daring, sebagian lagi datang ke sekolah, dan mengatur jadwal kami, semua itu faktor yang penting, tetapi kami bersyukur semuanya teratasi dan kami berhasil."
Setiap tahun, Future City, sebuah program belajar berbasiskan pekerjaan proyek, mengajak siswa sekolah menengah dari semua penjuru dunia untuk menciptakan sebuah maket atau model dari sebuah kota masa depan, dan tujuannya adalah membuat dunia menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman. Tema untuk tahun ini adalah tinggal di bulan, dan gagasan ini merupakan sebuah tantangan untuk para siswa-siswa dari 37 kawasan di Amerika Serikat, serta juga diikuti oleh tim dari Tiongkok, Kanada, dan Nigeria untuk merancang dan membangun sebuah kota masa depan atau kota yang bersifat futuristik di bulan. 42 tim berhasil masuk ke final di dalam sebuah kompetisi rekayasa terbesar di Amerika Serikat yang mengikutsertakan lebih dari 45 ribu siswa tiap tahun. Maggie Dressel adalah manajer dari Future City Program dari Discover E, dan dia mengatakan,
"Our student participants learn all about the
siswa peserta kami mempelajari semua detail tentang rekayasa dan desain kota, semua hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sebuah kota, dan mereka juga belajar bekerja sama di dalam sebuah tim, dan akibatnya kepercayaan diri mereka tumbuh sangat pesat."
Berpartisipasi di dalam proyek ini juga memberi ilham kepada para siswa dengan prospek mereka di masa depan. Mansyah Ali, siswa Al-Hadi, mengatakan,
Saya dapat meraih banyak pelajaran dari proyek ini dan menggunakannya di masa depan seperti proses rancangan rekayasa.
Selain merasa diberdayakan, tim pemenang menerima hadiah pertama bernilai $7,500 untuk program STEM sekolah mereka atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dan perjalanan ke Space Camp di Huntsville, Alabama.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.